Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 22 ліпеня.
Беларускіх дзяцей, якія вучацца ў Польшчы, выклікаюць на допыты ў КДБ.
Я бы не рэкамендаваў на гэтую супрацу ісці, нават калі прапануюць грошы, нават калі запужваюць чымсьці.
Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
Што можа ажыдаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
Флэшка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
А давайте ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Пра тое, што ўлады палююць на студэнтаў ЕГУ, ўжо ўсе прызвычаіліся. Але яны пайшлі далей і, можна сказаць, здзяйсняюць прагноз палітычнага аналітыка Віталя Цыганкова. Узяліся за падлеткаў, якія вучацца ў польскіх ліцэях і тэхнікумах.
То бок тэндэнцыя відавочная. Рэжым хоча спыніць міграцыю і недахоп спецыялістаў на пачатковым узроўні праз забарону навучання за мяжой. І пакуль тэсціць свае планы метадам допытаў і запалохванняў.
Больш падрабязна пра сітуацыю ў рэпартажы Еўрарадыё.
Беларускае КДБ выклікае непаўнагадовых падлеткаў, якія вучацца ў Польшчы, на допыт пасля вяртання ў краіну на канікулы. Пра гэта даведалася Еўрарадыё ад сямей, якія трапілі ў такую сітуацыю. Паводле крыніц, супрацоўнікі спецслужбаў патэлефанавалі падлетку, калі той прыехаў у Беларусь. Размова была доўгай, пасля дзіця запрасілі на сустрэчу, якая ўжо адбылася ў прысутнасці бацькоў. Падлетка распытвалі пра вучобу ў польскім ліцэі, пра адносіны з палякамі і сябрамі-беларусамі. Глядзелі тэлефон і перапісвалі кантакты. Таксама пыталіся, ці дзіця ўдзельнічае ў мерапрыемствах. Магчыма, тут маюцца на ўвазе івэнты, арганізаваныя дымсіламі. Вядома і пра іншыя выпадкі, калі школьнікаў выклікалі ў КДБ. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у эфіры Еўрарадыё, каментуючы прызнанне ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, ужо звяртаў увагу, што падзея можа перарасці ў пераслед усіх школьнікаў і студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Як бачым, прагноз здзяйсняецца.
Па гэтай логіке, да, чым яго адрозніваецца там ад, не ведаю, пражскага, вашынгтонскага універсітэта. Дадзеным падку ёсць і ў пражскім універсітэце беларускія некія навучанні, і беларусы, якія вучацца, і беларускія студыі маюцца на вазе факультэты, дзе вывучаюць там гісторыю альбо геапалітыку Беларусі, гэтак далей. Юрыдычна фармальна яны назвалі экстрэмісцкай арганізацыяй замежны універсітэт. Хаця, ну, гэта не перша, яны называюць там якой-небудзь BBC, там экстрэмісцкім контэнтам любых, то што там пра Беларусь аб'ектыўнае напіша, так? Але вот как бы універсітэт это нешта новае. І галоўнае сапраўды тут не толькі юрыдычна фармальная рэч, а колькі гэта людзей могуць быць патэнцыйна пацярпелымі.
Юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк кажа, што званкі падлеткам з боку спецслужбаў магчымыя, аднак у выпадку, калі яны абумоўлены сітуацыямі, у якіх патрэбнае пільнае ўмяшальніцтва. Але
у такім правым, ну, аспекце гэта, глядзіце, ну, што за пытанні задаюцца, трэба зразумець, і якое злачынства здзейнілася. То есть, калі гэта пытанне там, ну, не ведаю, ці ты стаў сведкай таго, как як кагосьці там на вуліцы рабуць збіваюць, это адно, да, калі гэта пытанне на кшталт, а ці не бачыў ты, як там твой сабар пісаў палітычныя каментары, ці ўдзельнічаў у мітынгах, ну гэта ж проста неправавое ад пачатку да канца, бо гэта не пошук злачынцаў, а палітычны пераслед іншадумцаў.
Гісторыя, якую мы апісалі вышэй, паводле Кірылюка, сведчыць, што службы такім чынам спрабуюць шукаць сабе інфарматараў і патэнцыйных ахвяр для супрацы.
Я бы не рекомендовал на эту супрацию идти, нават калі прапануюць грошы, нават калі запужваюць чымсьці, потому что, ну, это ж беларускае КДБ, оно заўсёды падмане і выставіць сябе ў дрэнным свеце. Вось, ну, і тым больш, што, як мы ведаем, што Лада Лукашенко нават у заказных забойствах подозреваются вон в Швейцарии. Суд недавно был перенес по Гаравскому. Вот, тому бы я бы с такими людьми не рекомендовал ни в какие зносіны супрацы ўваходзіць, да, а калі гэта быў бы, ну, там, нехта непаўналетні, то я б рэкамендаваў бы адказваць, ухіляцца ад прамых адмоваў, да, ну, трэба карыстацца здаровым сэнсам і, як ведаеце, на вайне, як на вайне, да, то есть трэба разумець, што гэта ваенізаваная арганізацыя, і яны паводзяць сябе як падчас гібриднай вайны, і таму з імі трэба паводзіць сябе адпаведным чынам. Трэба ўхіляцца на простых адказах, не ведаю, не памятаю, не магу нічога сказаць, ні з кім не камунікую, да, сябры ёсць, адрасоў не памятаю, тэлефону не памятаю, сустракаемся ў кафе, неяк так, даваць мінімальны магчымы аб'ём інфармацыі і даваць зразумець, што жадаеш, не жадаеш, што ты абсалютна бессэнсоўны аб'ект для супрацы, што з цябе, ну, няма чаго ўзяць. Не трэба баяцца, што цябе палічаць, напрыклад, там, вельмі глупым.
Міхаіл Кірылюк кажа, што праверкі тэлефонам з боку працэсуальнага права з'яўляюцца законнымі. Адмовіцца ад гэтага нельга, але юрыст нагадвае, што трэба загадзя паклапаціцца, каб у тэлефоне на момант размовы не было кампрамата. Ці можна адмовіцца ад размовы ўвогуле? Такія спробы паводле юрыста могуць закончыцца па-рознаму. Сілавікі могуць альбо адчапіцца, або перайсці да больш жорсткіх мераў, напрыклад, прыехаць з вопшыкам.
Не просто адмаўляўся бы, а як-небудзь так больш дыпламатычна ухіляўся бы ад размовы. Да, там можна ж узяць нейкія паважныя прычыны, там дрэнна сябе адчуваю, знаходжуся там недзе там у іншым месцы, там хачу паразмаўляць там са сваім бацькам, хачу паразмаўляць са сваім адвакатам, да, галава баліць, што заўгодна. А вось нейкім такім чынам, бо трэба разумець, што гэта небяспечная ваенізіраваная арганізацыя, якая варожа настроена да усіх праяваў беларускага. Вось аргументацыя з боку права, ну, не будзе для іх вельмі рэлевантна.
Напрыканцы Кірылюк дадае, што ведае пра выпадкі, калі маладых людзей, якія едуць у Польшчу, змушваюць да супрацы з КДБ для зліву інфармацыі.
Гэта шпіянаж, гэта крымінальная адказнасць на тэрыторыі Еўрасувяза. Я ў такіх выпадках рэкамендую перасекаць мяжу і рыхтавацца да таго, што калі гэта будзе паездка, то гэта можа быць лепш зрабіць, каб гэта была паездка ў адзін бок, да, там, ведаю, прадаць. Ну, залежыць ад таго, якая ў чалавека жыццёвая сітуацыя, але, ну, плодзіць таго, што там, не ведаю, прадаць маёмасць і падацца на міжнародну ахову ў краіне Еўразвязу, і, ну, ўжо тады гэта будзе, на жаль, вяртанне ў Беларусь немагчыма.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
Што можа дажадаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
Флэшка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
А давайце ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная шахматная федэрацыя зняла ўсе абмежаванні з беларускай шахматнай федэрацыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба ФІДэ. Цяпер беларускія шахматысты змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам. Беларускі футбаліст Эрык Міканович уключаны ў заяўку варшаўскай легіі на сезон 26-27. Раней абаронца трапіў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з кантрольных матчаў яго галявая перадача дапамагла легіі перамагчы дубль мюнхенскай Баварыі 2-0. У сістэме польскага клуба Міканович знаходзіцца з 14 гадоў. За другую каманду ён правёў 17 матчаў, забіў адзін гол і аддаў 4 выніковыя перадачы. Таксама футбаліст выступаў за юнацкія зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў. Чэмпіёнаў свету па футболе Фабіяна Руйса і Гаві ушанавалі ў іх родным мястэчку каля Севільі. Паводле мясцовай традыцыі футбалістам уручылі памідоры, агульная вага якіх адпавядае іх уласнай. Гаві атрымаў 68,5 кілаграмаў, а Фабіан Руйс 84,5. У цырымоніі таксама удзельнічаў чэмпіён свету 2010 года Хесус Навас, які таксама родам з гэтага мястэчка. Федерация футбола Италии вяде перамовы с былым галоўным тренером Манчестер Сити Пепом Гвардиолом. Гэта подтвердил кіраўнік организации Джованни Малаго. Паводле яго слоў, прызначэння ускладняют финансовые абмежаванні, аднак для испанского специалиста могут зрабіць выключэнне. Разам с тым Малаго отзначил, что канчатковое рашэнне пакуль не прынята, а федерация працягвае разглядаць и іншых кандидатов. Раней паведамлялася, что 55-гадовы Гвардиола уже провел сустрэчу с прадстаўнікамі Італьянскай федэрацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Брытаніі новы прэм'ер-міністр, лейбарыст Энді Бёрнэм. Надоечы супернікі крытыкавалі яго за адсутнасць плана дзеянняў, аднак ён доўга не чакаў і вырашыў рабіць тое, што рабіў яго папярэднік Кір Стармер.
Прынамсі, у пытанні выкарыстання амерыканскімі вайскоўцамі брытанскіх баз для так званых абарончых удараў па Іране на новым этапе ваенных дзеянняў паміж Іранам і США. То бок ён дазваляе вось гэтае самае выкарыстанне, хаця ягоны папярэднік, той самы Кір Стармер, на пачатку гэтай ваеннай кампаніі з усіх сілаў спрабаваў ухіліцца ад такога кроку.
Як да гэтага ставіцца і чаго чакаць ад сітуацыі на блізкім усходзе, запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
Ну, гэта насамрэч не галоўная навіна, таму што гэта зразумела, што ёсць непаразуменне паміж сябрамі НАТО, і вось тое, што адбываецца зараз у іранскім кейсе, яно як бы падкрэслівае гэтыя супярэчнасці паміж Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. Асабліва калі это датычыцца прыняцця рашэння адносна вельмі важных пытанняў бяспекі, глабальнай бяспекі без сяброў. Я маю на увазе, вось яны кансультуюцца, не кансультуюцца, яны прымаюць рашэнне. Трамп хоча, каб яго падтрымалі як бы безумоўна. Гэта, ведаеце, у сучаснай палітыцы это вельмі складана. Як это безумоўна? Тым насамрэч ёсць жудасная праблема з персідскай затокай, з армузскай з армузскім пралівам, з коштамі на палі і гэтак далей. І, канешне, таксама Вялікабрытанія, яна іспытывае ціск з боку, напрыклад, мусульманскай супольнасці. У самой Вялікабрытаніі, вы ведаеце, там яны займаюць некаторыя пазіцыі ў брытанскім парламенце, таксама ёсць міністры, якія з'яўляюцца мусульманскага паходжання. Насамрэч, не заўсёды гэта влияе на палітычныя погляды, гэта ўсё як бы стэрэатыпы, но ўсё ж такі не зусім зразумелая палітыка Злучаных Штатаў у персідскай затокі, яна ну як бы падштурхоўвае іх сяброў, я маю на увазі сяброў па НАТО, ну неяк так задумывацца над тым, а стоіць таго ілі нет. Гэта першае. Па-другое, вось зараз я чытала іншую навіну, што датычыцца Ірана і датычыцца той палітыкі Злучаных Штатаў, якую яны праводзяць зараз у персідскай затокі. А Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа зараз прымае як бы рашэнне адносна дапамогі Саудовскай Аравіі ў абагачэнні урана. Перакладаю, што гэта азначае? Гэта азначае, што я насамрэч яны ім дапамагаюць будаваць асабістую ядзерную праграму. Я маю на увазі Саудовскую Аравію. Тобі ж вось гэты прынцып нераспаўсюджання ядзернай зброі, ён таксама, ведаеце, не паважае з'яўляецца з боку аднаго з вядомых як бы прыхільнікаў гэтага рэжыма, я маю на ўвазе Злучаныя Штаты. Но адміністрацыя Дональда Трампа, яго паводзіны гэтай адміністрацыі вельмі небяспечныя ў гэтым накірунку. І таму вось, ну, это як бы логічна з боку Злучаных Штатаў, калі вы падтрымліваеце Саудовскую Аравію, ну, як бы супраціве з Іранам, гэта зразумела. Но калі мы з вами разважаем пра ядерную зброю, это ўсё ж такі вельмі сур'ёзнае пытанне, это пытанне, якое датычна, да, датычыцца да глабальнай бяспекі. Вы не можаце проста ў гэтым варожонным узброеным канфлікце прымаць адну сторону і падтрымліваць её, да так, што ўвогуле як бы не паважаецца не тое, каб міжнароднае права, а асновы, базу гэтага міжнароднага парадка. І вось гэта праблема распаўсюджвання з гэтага з аднаго боку, з другога боку таксама не звяртаецца ўвага на рэгіянальную бяспеку. Нават у Ізраілі няма такой вот єдиної позиції адносно підтримки керівництва Ізраїля у новому якби нападі на Іран, тому що євреї, ну, різні групи у ізраїльтян маються, я маю на увазі впливу, групи впливу, і усе більше людей там так само не хочуть, тому що вони розуміють, які будуть наступства для їх, тому що Злучені Штати якби далеко, а Ізраїль вельми близько. Это по-другое. И по-третье, а вось, коли будет распространена ядерная зброя в регионе, коли будет ядерная зброя не только у Ирана, а так само у Саудовской Аравии, ведайте, это не добрая новина для Израиля так сам. Это вот порушение этого баланса сил, який складался у, на протягу, наприкінці 20-го, с початку 21-го стагодия, коли западные державы, включая Злучені Штати, гарантовали безпеку арабским краинам Персидской затоки, зараз эта система поломана. Поломана, потому что яны не смогли, они не смогли доказать, что яны здольны их оборонить. И вот эта проблема, а чему эта проблема? Потому что она связана так само и с развитием военных технологий, я имею на увазе сучасный этап войны, дроновой войны. І ось гэта праблема, як бы вона висвітляє ось гэта такі, ну, такі слабі такі сторони у во всіх союзах, включая НАТО, і то, що ми з вами зараз бачимо у відносинах поміж Великобританією і Злученими Штатами, а ви ведаєте, що ці відносини були завжди особливими, і вони відрознювались навіть від відносин поміж Злученими Штатами і континентальними європейськими країнами, так? Ну, гэта ўвогуле вельмі дрэнная прыкмета. Ну, я не ведаю, у Крэмле, мабыць, шампанскае п'юць, ну, ім зараз некогда, вы ведаеце, у них зараз іншыя праблемы. Вось, і ўвогуле, ну, як бы мір трішыць па швам. Ну, вось, ну, не ведаю, як это будзе па-беларуску дакладней, но вось, ну, па-рускі говоря, мір трішыць па швам. А основные как бы доноры глобальной безопасности, они сами нарушают основные принципы этой безопасности. Я вот про распространение ядерного оружия, про неверность и игнорирование интересов своих союзников, я имею в виду НАТО, да. Вот, и, ну, все вот так вот как бы распадается, картина эта начинает распадаться, которая складывалась десятилетиями в том числе и после Второй мировой войны, потому что все, что мы с вами сегодня имеем в качестве основных принципов международного права, отдельно международного порядка, это все сложилось после Второй мировой войны. И, ну, до чего это может довести, конечно, это одна из самых больших тревог во всем мире.
Гэта праграма «Еўразум» і размова нашай журналісткі Марысі Вайтовіч з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра сітуацыю ў Іране.
Калі уявіць, што Іран будзе аслаблены, хто запоўніць гэты вакуум? Турцыя, Саудаўская Аравія, Расія, Кітай? Ці мы можам атрымаць не больш стабільны блізкі ўсход, а яшчэ больш небяспечную барацьбу за ўплыў?
Другой варіант, так. Другой варіант. Я гэтаму ўпэўнена. Потому что ни у кого на самом речь в регионе, я имею на увазе, не хватит сил собой заполнить этот вакуум. Буквально, да, потому что Иран – это очень большая страна и с большим потенциалом, в том числе людским потенциалом. и технологическим, кстати говоря, что они нам доказали. Очень нехорошо доказали, я имею в виду шахедами, да, но доказали. Вот. И ни одна страна в регионе не способна будет восполнить собой, тем более, что там существуют определенные, в том числе и, там, и религиозные, и этнические, как это сказать, ограничители, да. Что может ожидать Иран в случае ослабления? Это его распад, это его децентрализация. Может быть, не полный распад, может быть, там, скукоживание до определенных там, самых, но децентрализация, да. Это показывает иранская история на протяжении тысячелетий. Как только ослабляется центральная власть в Иране, идет распад, потому что Иран является многонациональным государством, где сосуществует множество народов разных этнических, конфессиональных групп, причем очень крупных по своему составу. Одно из них являются азербайджанцы. Вы знаете, что в Азербайджане проживает, не помню, сколько сейчас там проживает, по-моему, порядка, ну, боюсь ошибиться, до 10 миллионов человек. А за пределами Азербайджана в Иране проживает больше десятка миллионов человек. Они составляют, по-моему, 20 или 22% населения от всего населения Ирана. Я имею в виду азербайджанцев в Иране. И это не приехавшие, это их территория. То есть они там проживают, да, это их территория. У меня тут недавно был спор в Треце насчет казахов, которые там живут в России. Так вот, я хочу сказать, что казахи в России, они живут на тех землях, которые являются ихними землями. Они там живут всегда. Просто дело в том, что Россия колонизовала эту землю. Это с Ираном такая же история. Это те земли, которые в свое время колонизировал Иран. Но их там 20-25%. Посчитайте, от 94 миллионов 20%. Сколько это будет? У меня с математикой не всегда хорошо. Ну, предположим, это будет 100 миллионов, да? Вот от 100 миллионов 20% это сколько будет? Это 1/5. Это 1/5. Это я только азербайджанцев называю. Там очень много, на самом деле, таких групп. Поэтому, к сожалению, я хочу сказать, я единственным вариантом, единственным сценарием вижу в условиях ослабления Ирана — это децентрализация.
Ну да, шмат людей не разумеюць, напэўна, вось гэтага менавіта наступства, так, вось гэтага канфлікта для ўсіх, для ўсяго свету. Ну.
Ну, хотя вообще-то, в принципе, должны себе представить, потому что мы с вами уже были свидетелями такого рода конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. И вот, например, ситуация в Сирии обернулась миграционным кризисом, в Европе в 2015 году. Ну, вот оно, как бы, прямо урок на глазах. И, конечно, это очень... если говорить о лучшем сценарии для Ирана, лучшим сценарием для Ирана является, конечно, изменение режима самими иранцами. Это идеальный вариант, да. Но с другой стороны, я хочу сказать, и это будет самый органичный вариант, потому что любое вмешательство извне, оно извратит вот это стремление значительной части иранского народа к изменениям.
Дякую вам вялікі за сённяшнюю размову, спадарня Розы. Я нагадаю, что сёння по самых гарачых кропках нашага планеты мы калісілі з Розой Турарбековай, паліталагіняй і кандыдаткай гістарычных навук. А для вас со студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся. Еўразум.
Далее у программы «Евразум».
Флешка с советскими песнями от Гигина и туалетная реклама от Янушкевича. Кринж тыдня.
А давайте все ж таки не, бо книжка у прибиральни может быть потребная для двух речев.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ілон Маск заявіў, што створыць уласную экранізацыю «Адысеі» з дапамогай нейрасеткі Грок, распрацоўкі яго стартапа XAI. Пра гэта мільярдэр паведаміў у соцсетцы X, зноў раскрытыкаваўшы фільм Крыстафера Нолана. Да канца гэтага года Грок Imagine зніме паўнаметражны фільм па матывах «Адысеі», які будзе гістарычна дакладным і верным мастацкаму стылю Гамера, напісаў мільярдэр. Маск неаднаразова крытыкаваў экранізацыю Крыстафера Нолана. Адной з галоўных прэтэнзій бізнесмена стаў выбар чарнаскурай актрысы Лупіты Нионга на ролю Алены Траянскай. Сусветная прэм'ера «Адысеі» адбылася 17 ліпеня. У карціне сыгралі Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттісон, Зіндэя і Шарліз Тэрон. За першыя выхадныя пракату фільм зарабіў у США каля 125 мільёнаў долараў, а за межамі краіны яшчэ 264 мільёны пры бюджэце ў 250 мільёнаў. Гэта найвышэйшыя паказчыкі ў кар'еры Нолана. Стартавалі здымкі новага сезона «Клінікі», і пра гэта паведамілі ў афіцыйным акаўнце праекта ў соцсетцы X. Гэта другі сезон перазапуску і 11-ты сезон сіткама ў цэлым. Прэм'ера адбудзецца ў наступным годзе. Да галоўных роляў вярнуліся Зак Браф, Дональд Фейсон і Сара Чок. Сюжэт разгортваецца вакол Джэй Дзі і Цёрка, якія зноў разам працуюць у бальніцы і сутыкаюцца са змененым светам медыцыны і новымі інтэрнэтамі. Амерыканскі акцёр і прадзюсар Райан Рэйнальдс пацвердзіў, што «Дэдпул 4» ўжо запушчаны ў распрацоўку. Праектам займаецца студыя Marvel. Пакуль ён знаходзіцца на ранняй стадыі стварэння. У будучага фільма яшчэ няма ні сцэнарыста, ні рэжысёра. Рэйнальдс жа мае намер вярнуцца ў франшызу. Ніякіх падрабязнасцей ні Рэйнальдс, ні прадстаўнікі Marvel пакуль не раскрылі. Калі стужка можа выйсці на экраны, невядома. Раней Рэйнальдс намякаў, што чацвёртая частка «Дэдпула» можа апынуцца не сольным фільмам. Герой, хутчэй за ўсё, з'явіцца ў другаснай ролі. «Я не думаю, што калі-небудзь зноў зраблю «Дэдпула» цэнтральным персанажам. Ён другасны герой. Гэта хлопец, які выдатна выглядае ў групе», – казаў Райан. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі на Брагіншчыне прайшоў так званы адзіны дзень інфармавання, аўдыторыя якога сталі 4-5-годкі.
Лекцыю па палітінфармацыі выхаванцы дзіцячага садка ў Малейках былі вымушаны слухаць разам з выхавацелямі.
Гэтым разам, дзякуй Богу, тэма тычылася правілаў кібербяспекі і правілаў дарожнага руху. Аднак ці не лепш усё ж малым бегаць і гуляць, чым слухаць пра бяспеку ў інтэрнэце ў такім узросце?
Ну, а пра іншыя кур'ёзныя выпадкі вам раскажа Павел Свердлоў у рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Невыдуманыя гісторыі, пра якія немагчыма маўчаць. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін расказаў пра літоўскую жанчыну, якая даслала ў Беларусь ліст з незвычайнай просьбай запісаць на флэшку савецкія песні і перадаць праз мяжу.
В Литве сейчас невозможно ни песни послушать на русском языке, советские уж тем более песни. И она попросила, чтобы мы на флешке передали ей информацию. Нужно думать меры предосторожности. Я и фамилию не могу назвать, чтобы ей не навредить.
Нават складана сказаць, на якую аўдыторыю разлічаная гэтая хлусня. Усе савецкія песні у вялікай колькасці ёсць на Ютубе і іншых сервісах. Слухай, не хачу. А мяркуючы па просьбе запісаць песні менавіта на флешку, кампутар, невыдуманая літоўская жанчына, мае. Але флешка для такого выпадку неяк занадта тэхналагічна. Я думаю, савецкія песні лепш запісваць на касету. Хіба што так атрымаецца яшчэ больш настальгічна. Першая ракетка свету Арына Сабаленка на некалькі гадзінаў прыляцела ў Беларусь. Яна паўдзельнічала ў адкрыцці тэнісных кортаў свайго імя і, мяркуючы па ўсім, з'ехала так хутка, што нават не паспела сустрэцца з Лукашэнкам. Ну ці ён не паспеў з ёю сустрэцца. Але крынж не ў гэтым. Паглядзіце, як Сабаленка сустракалі ў мінскім аэрапорце. Чырвоны дыван, хлеб-соль, лубочныя песні-пляскі і пёс, які афігівае ад усяго не менш за бразільскага жаніха-тэнісісткі. Сапраўдны паноптыкум. Напэўна, вы чулі, што за адзін тыдзень стала вядома пра закрыццё адразу трох нацыянальна арыентаваных беларускіх крамаў. Не будзе больш вопраткі і аксесуараў ад брэндаў Гонар і ЛСТР, не будзе этнакрамы Рагна. Улады Беларусі уласнаруч знішчаюць сваю культуру, а наўзамен таму, з чым яны змагаюцца, прыходзіць вось гэта. Сваіх беларускіх песень-то нема, абавязкова трэба рабіць кавер на групу Нэнсі. Сорамна ад гэтага татальнага засілля расійскай папсы. Я не верю, што пройдёт моя любовь, і тебя я не увижу больше вновь. Я тебя ловіцавал, я тебя ловіцавал. Мінскі метрапалітэн вырашыў паўдзельнічаць у флэшмобе «Ты ў форме, калі ты ў форме». Мараль, я так разумею, такая. Апрані форму, і ўсё ў цябе будзе добра. І нават ад паноса яна ўратуе. Прабачце, але працягнем туалетную тэму. Вельмі дзіўную рэкламу апублікавала ў сваіх соцсетках беларускае выдавецтва Янушкевіч.
Хорошы маркетинг. Ён у прыбіральні хорош. Не насыцішся, не наліжешся. Дарэчы, на распродаж. Команда, всім руки мець. Зінаіда Юрівна, так само датычыцца.
А чаму не? Рэагуем на павевы часу, тэсцім інавацыйныя мадэлі кніжнага маркетынгу, каментуюць гэтае відэа выдаўцы. А давайце ўсё ж такі не. Бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў. Першая, каб чытаць. А другая, лепш пра гэта не думаць. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.